Бишкекте таңкы саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 2-июнь жума күнкү таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунан алган насыяга жүк ташый турган 150 вагон сатып алганы жатат. Ишкана ар бир вагондун баасын 3 миллион сомго жакын деп баалаганы менен бул баа алдаганча кымбат дегендер да бар. Бул тууралуу Чоо жай берүүсүнөн кеңири айтып беребиз. Бир нече айга созулган саясий кризистен кийин Македония парламенти жаңы өкмөттү бекитти. Ошондой эле алдыда Улуттук Илимдер Академиясынын бөлүм башчысы Амантур Жапаров жана индий жазуучусу Джозеф Бручик менен болгон маектерди да сунуштайбыз. Мына ушул жана башка макала маектер алдыдагы бир сааттык берүүнүн мазмунун түзөт. Азаттык радиосунун толкунунда кала бериңиз. Оболу соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Кошмо Штаттардын Израилдик элчилиги Тель-Авивде калат. Израилдик элчилик дегенде дагы 6 айга Тель-Авивде калтырууну караган документке президент Трамп кол койду. Ак үйдүн биринчи июндагы билдирүүсүндө бул чара Израиль менен Палестинанын тынчтык келишимге жетүүсү боюнча мүмкүнчүлүктөрдү максималдаштырары. Чечим ошондой эле Трамп Израилди колдоодон кандайдыр бир жол менен баш тартканын туюндурбасы элчилик акыр аягында Иерусалимге көчөрү айтылат. Иерусалим шаарынын макамы Жөөт Палестин чатагындагы эң сезимтал маселе. Палестиндер Иерусалимди болочоктогу мамлекетинин борбору деп санашат. Израиль болсо анын чыгышын аннексиялап, өзүнүн борбору деп жарыялаган, бирок бул кадамды дүйнөлүк коомчулук тааныган эмес. Трамп болсо президенттик шайлоо учурунда Иерусалимди Израилдин борбору катары таанууну, АКШ элчилигин бул жакка көчүрүүнү убада кылган. А мындай туруп Палестина жана анын өнөктөштөрүнүн ачуусун келтирип, Трамп кийин бул сунушун тез ишке ашыруудан баш тарткан болчу. Орусия Искендер М ракетасын Тажикстанда сынады. А муну менен Орусия Искендер М тактикалык баллистикалык ракета системасын өлкөнүн тыш жакта биринчи ирет колдонду. Борбордук аскерий округдун командасынын кеңешчиси полковник Ярослав Рошупкиндин биринчи июнда Екатеринбург шаарына билдиргенине караганда сыноо учурунда аталган ракета менен террорчулардын тажик болгон чегинен 15 чакырым аралыктагы лагерь деген жайга соккурулду. Тажик коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Фарудин Махамадалиевдин айтымында машыгууга Орусия менен Тажикстандын 4,5 миңдей аскер кызматчысы тартылды. Орусия машыгууга 2 миң жоокер, 30 учак жана тигучак жөнөткөн. Тажикстандын аймагында бир база катары саналган аскерий жайда Орусиянын 7 миңдей жоокери турууда. Германиядан оогандарды депортациялоо улантылмакчы. А бул тууралуу канцлер Ангела Меркель өзү билдирди. Немис өкмөт башчысынын айтымында Германиядан башпанек ала албаган оогандарды депортациялоо кабылды 31 майдагы ири жардырууга карабай улантылмакчы. Ооган борборунда немис элчилигине абдан жакын жерде болгон ири жана кубаттуу жардыруудан кеминде 90 кишинин өмүрү кыйылып 400 ашууну жаракат алган. А бул окуядан кийин Германия оогандардын бир бөлүгүн мекенине депортациялоону токтоткон болчу. Канцлер Меркель 1-июнда Брюсселден билдиргендей, Берлин башпанек берилбеген оогандарды депортациялоо алдында Ооганстандагы коопсуздук кырдаалына кылдат көңүл бурмакчы. Жапаровдун жактоочуларынын сотунда милиция кызматкерлери суралды. Кече Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы депутат Садыр Жапаровдун камакта жаткан 12 тарапташына байланыштуу ишти карады. Кылмыш ан укук коргоо уюмунун башчысы Азиз Абдырасулов Азатка билдиргенине караганда соттук отурумда жабырлануучу 6 милициянын 3 көрсөтмө берди. Алар кармалган 12 адамга доосу жок экендигин билдиришкен. Эмки сот отуруму 8-июнга белгиленди. Садыр Жапаров 25 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалып, кийин камакка алынган. Ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымта калуу, ээн баштык, бийлик өкүлүнө күч колдонуу берилелердин негизинде кылмыш козголгондугу жарыяланган. Ошол эле күнү УКМК каналына топтолгон анын тарапташтары милиция менен тирешип кармалган 150 адамдын ичинен 12 киши 2 айга камакка алынган болчу. Арасында Садыр Жапаровдун баласы жана бир тууган агасы дагы бар. Жапаров 2013-жылы кум төрөгө байланыштуу нааразылык акциясындагы башламандыкка байланыштуу күнөөлөнүп жатат. Анын өзүнүн соту 6-июнга белгиленген. Сот Мамбеталиевдин Турдукулов боюнча доо арызын канааттандырган жок. Бишкек шаардык соту кече президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сактысы делген Эркин Мамбеталиевдин жарандык активист жана сөз эркиндигин коргоо комитети Бейкмет уюмунун төрагасы Адил Турдукуловко каршы берген доо арызын канаттандырган жок. А бул тууралуу жарандык активист Турдукулов өзү Азаттык радиосуна кабарлады.
Эрким Мамметалиев: Адил Турдукуловдун үстүнөн былтыр ноябрда Facebook'тагы билдирүүлөрү абройума шек келтирди деген негизде арыз жазып сотко кайрылган, моралдык зыян катары 5 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Быйыл 12-апрелде Бишкектин 1-май райондук соту Эрким Мамметалиевдин дооларын карап, Турдукуловдуга 50 000 сом төлөөгө милдеттендирген. Буга макул болбогон Мамметалиевдин адвокаттары шаар сотко кайрылган болчу. Турдукулов Мамметалиев тууралуу постору далилдери, шилтемелерди келтирүү менен жазылгандыгын айтып келет. Ал 50 000 сом төлөө тууралуу соттун чечимине макул эместигин билдирип, жогорку сотко кайрыла тургандыгын дагы кошумчалады.
Казакстанда маданият министрин сындаган актер соттолду. Алматынын соту белгилүү актер жана продюсер Туңгушбай Жаманкуловду анын фильмине бөлүнгөн каражатты максатсыз пайдаланып уурдады деген айып менен 3.5 жылга шарттуу кести. Жаманкулов өзү ага тагылган айыптарды моюнуна алган эмес жана кылмыш жоопкерчилигинин тартылуусунун саясий жүйөсү бар деп эсептеп келүүдө. Ал былтыр 2-ноябрда кармалып 70 миллион теңге же 223 000 АКШ долларын уурдады деп айыпталган. Кармалар алдында актер Казакстандын маданият министри Арстанбек Мухамедуулу коррупцияга аралашкандыгын айтып чыккан эле. Ал ошондой эле министрди сексуалдык кылык көргөзүп айыптаган бир нече аялга дагы колдоо билдирген болчу. 68 жаштагы Жаманкулов 30 ашуун фильмге тартылып 70-чи жылдары Тамаша деген сатиралык шоуда башкы каармандын ролун аткаруу менен танылган.
Улан Алымкул уулу тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит торг. Эми бүгүнкү күнгө карата барайы. Бүгүн 2-июнда кээ бир тоолуу райондордо жана тоо этектеринде жаан жаайт, күңгүр күрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 26-31, Талас жергесинде 25-30 градуска чейин ысыйт. Баткен облусунда 29-34, Ош жана Жалал Абад аймактарында 28-33 градуска чейин көтөрүлөт. Нарын облусунда 20-25, Ысык Көл дубанында 19-24 градус жылуу, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 28-30 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2010 жылкы апрель окуясындагы мародерчулукка байланыштуу дагы бир киши кармалганын маалымдады. Ал Бишкектеги Киев көчөсүндө жайгашкан Максим Бакиевке таандык имаратты мыйзамсыз ээлеп алууга катышкан жана Алексей Елисеевдин үйүн жер тилкеси менен чогуу өзүнө жаздырып алган деп айыпталып издөөдө жүргөн. Ал эми оппозиция бийликтин мародерчулукту далилдөө аракети барып башка саясий күчтөрдүн рейдерчилик иштеринин бетин ачат деген ишенимде турат. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда, апрель окуясындагы мародерчулукка шектелип изөөдө жүргөн Тимур Оторбаев 22 май күнү кармалып, 1 май райондук соттун чечими менен тергөө абагына камалды. Бул тууралуу атайын кызматтын басма сөз катчысы Рахат Сулайманов Азаттык уналгысына билдирди.
Оторбаев 2010 жылдагы окуялардан кийин 7 апрелде Мадылбеков жана Назаркулов менен Бишкек шаарында Киев көчөсүндө 74 имараттын мыйзамсыз басып алууга катышкан. Мындан сырткары Элисеевке тиешелүү чакан жери бар квартирасындагы өзүнө каттатып алган. Мындан сырткары Отурбаев алдоо жолу менен Бишкек шаарынын аймагында жайгашкан имараттарды жана күнүмдүк колдонууга керектүү имараттарды мыйзамсыз түрдө саткан.
Рахат Сулаймановдун маалыматы боюнча Тимур Оторбаев мурда коррупциянын алдын алуу боюнча улуттук агенттикте иштеген. Андан кийин Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты учурда абакта жаткан Садыр Жапаровдун жардамчысы болуп жүргөн. Садыр Жапаров 2013 жылы кум төргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башаламандыкка байланыштуу күнөөлөнүп, ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымта алуу, ийин баштык, бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелеринин негизинде кылмыш иши козголгон. Тимур Оторбаев менен чогуу Максим Бакиевдин үйүн ээлеп алган деп айтылып жаткан Элдар Мадылбеков 2012 жылы мародерчулук боюнча айыпталып кармалып, 2013 жылдын 25 июнунда документтерди жасаган, алдамчылык кылган деген айып менен 9 жылга эрк менен ажыратылган. Кийинчерээк шаардык сот анын жаза мөөнөтүн 3 эсе кыскарткан. 2014 жылы түрмөдө көлгүлүү жүрүш туруш үчүн мөөнөтүнөн мурда бошотулган. Элдар Мадылбековдун аты быйыл Максим Бакиевке таандык, 1 гектардан ашуун жер сатылып кеткени тууралуу чууда кайра аталган болчу. Ал жерди 2.5 миллион сомго сатып алганы белгилүү болгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бул боюнча да иликтөө жүрүп жатканын билдирет. апрель окуяларындагы талаптоочулук боюнча алгачкы депутаттык комиссия 2012-жылы түзүлгөн. 2013-жылдын башында депутаттык комиссия талаптоочулукка Өмүрбек Текебаев менен Болот Чердин кыйыр, ал эми Туратбек Мадылбеков менен Райкан Төлөгөновдун түздөн-түз тиешеси бар деген кортунду чыгарган. Бирок бул кортундуга комиссия мүчөлөрүнүн жарымы макулдук берген эмес. Мародерчылык ишинин иликтөө өткөн жылы президент Алмазбек Атамбаев менен Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин мамилеси бузулганда кайрадан жандаган эле. Өмүрбек Текебаев Мегаком боюнча пара алган деп айыпталып, 2023 жылдын 25 февралында камакка алынган. Ошондой эле улуттук кооз боюнча мамлекеттик комитети жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын мурдагы депутаты Райкан Төлөгөновду апрель окуяларындагы талаптоочулук боюнча айыптап 28 мартта камакка алган. Атамекен фракциясынын убактылуу лидери Алмамбет Шыкмаматов улуттук кооз боюнча мамлекеттик комитеттин мародерчылыкка байланыштуу иштиликтөөсү коомчулукка жемташтоо болууда деп белгилейт. Ал ошондой эле муну партия мүчөлөрүнө байлоо аракети деп да сыпаттайт.
Бул рейдерство, мародерство эмес. Рейдерство мененчи алып карасак, жакшылап мыйзам баарын иштеп чыкса, бүгүн болбосо эртең көптөгөн фактылар чыгат. Мен ойлоп атам, бүгүнкү күндө укук коргоо органдарын муга жемташтап причиндеп жол төшөп атканда жакшы болду. Анткени коомчулук талап кылып, бул мындан ары дагы уланат да, уланганда көп фактылар чыгат. Бадырайган, килейген завод, фабрикалар, гостиницалар, миллиондорду чаптаган жер участоктору кимдерге рейдерлик жол менен кетип калганын баардыгы Атамекен эмес, башка саясий күчтөрдүн кулактары оркоюп чыгат.
Бакиевдерге тиешелүү мүлктөрдүн кимдир бирөөлөрдүн ээлигине өтүп же жеңишинен сатылып кетүүсүнө мүлктөрдүн убагында улутташтырылбай калганы себеп деген пикирин убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаев да Азаттык менен бөлүштү.
Ошол убактылуу өкмөт 6 ай ичинде колдон келип колго илингендин баарын улутташтырдык да. Ошол иш андан ары уланыш керек болчу. Ген прокуратура, МВД, башка жанагы ГКМБ ошол ар бир мүлктү артынан түшүп таап анан улутташтырган мүлктөргө кошуп отуруш керек болчу. Бирок мына ошол убактылуу өкмөт тарап кеткенден бери эле 10-жыл декабрдан бери бул ишти андан ары эч ким сүрөп аракет кылган жок. Ошонун аркасында жанагындай мүлктөрдү жашырып калып анан жеңичинен кынтып кетмейлер болуп атпайбы?
Жыл башында жогорку кеңеште депутаттык комиссия түзүлүп, апрель окуяларындагы мародерчылык, банк кутучаларын талаптоо, Мегаком жана башка улутташтырылган объекттер боюнча иликтөө жүргүзгөн. Жаңы комиссия 2012-13 жылдары мародерчылык боюнча тергөө ишин ачыктан ачык эле жаап коюу аракети болгон деген тыянак чыгарган. Мародерчылык боюнча ишти башында башкы прокуратура иликтеп келген болсо, 16 марттан тарта ишти улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгы өз колуна алган. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Македония парламенти мурдагы оппозиция лидери Зоран Заев башында турган жаңы өкмөттүн курамын бекитти. 31 майдын түнүндө Заев премьер-министр катары ант берип, кызматына киришүүгө укук алды. Жаңы өкмөт башчы экономикалык реформаларды жүргүзүү менен Македониянын Евробиримдикке жана НАТОго кошулуу аракеттерин тездетүүнү убада кылууда. Македония парламентиндеги 120 мыйзам чыгаруучунун 62 Зоран Заев башында турган министрлер кабинетин бекитишти. 44 депутат каршы чыкса, 5 добуш берүүдөн карманышты. Ал эми 9 мыйзам чыгаруучу жыйынга катышкан жок. Жаңы өкмөттүн курамына 26 министр кирет. Добуш берүү аяктары менен Заев ант берип, өкмөт башчылык кызматка киришти. Өлкөдөгү социал-демократтар партиясын жетектеген Заев анын өкмөтү экономикалык реформаларды күчөтүп, мамлекеттин Евробиримдикке жана НАТОго кирүү аракетин тездетүүгө убада кылды.
Мен жаңы кабинет реформаларды өткөрө турган унитардык Европалык Македонияны кура турган өкмөт болот деп убада берем. Биз баардык күчүбүздү адилеттүү жана укуктук мамлекетти курууга, Македон жарандарынын жашоо сапатын көтөрүп, аларды түшүнүүгө жумшайбыз.
АКШнын мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Хейзер Науэр Заевти кызматка кириши менен куттуктап, Кошмо Штаттар Македонияга мыйзамдын үстөмдүүлүгүн, сот бийлигинин көз карандысыздыгын, басма сөз эркиндигин чыңдай турган реформаларды өткөрүүгө жардам берүүгө даярдыгын айтты. Евробиримдик дагы жаңы өкмөттүн бекитилишин кубаттады. Еврошаркет Пржински макулдашуусун аткарууга жана мөөнөтсүз реформаларды жүргүзүүгө даяр бардык тараптарды, жаңы өкмөттү жана оппозицияны да колдоого даяр, деди биринчи үйүндө тараткан билдирүүсүндө биримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Федерика Могерини. Ал сөз кылган Пржинский макулдашуусу өткөн жылы биримдиктин колдоосу менен Македония лидерлеринин ортосунда жетишилген келишим. Заевтин премьер-министрликке келиши улутчул улуттук биримдик үчүн партиясынын 11 жылдык бийлиги соңуна чыкты дегенди билдирет. Аталган партиянын тарапташтары этникалык албандар менен кошо түзүлгөн башкаруучу коалиция парламент спикерлигине албан улутундагы саясатчыны дайындап, министрлер кабинетиндеги 9 кызмат албандарга тийгенине нааразылык билдирип келишкен. Атургай апрель айында этникалык албан Талат Жафер парламент төрагалыгына дайындалган соң, улуттук биримдик үчүн партиясынын 200 тарапташтары парламент имаратына кирип барып, айрым депутаттарды ур токмок алышкан. Ал эми Зоран Заев менен дагы бир албан депутаты Зиядин Селаны кан жалаганга чейин жеткиришкен. Бул окуядан кийин президент Георгий Иванов бир нече айдан бери токтобой жаткан саясий кризиске чекит коюш керектигин белгилеп, бардык саясий күчтөрдү сүйлөшүүгө чакырган.
На лидерската средба да ги разгледаме сите опции.
Бардык лидерлердин жолугуп, элдешүүнүн жана бул кырдаалдан кантип чыгуунун бардык варианттарын карап көрүүлөрү керек. Лидерлерди эл шайлаган жана алар конституциядагы мыйзамдар жана парламенттик тажрыйбага таянып бир чечимге келиши керек. Сырттан келген кандай гана сыйкырдуу чечим болбосун, бизге жардам бербейт. Биз өз көйгөйлөрүбүздү Македония Республикасынын мыйзамдарынын алкагында өзүбүз чечүүбүз зарыл.
Деген Георгий Иванов. Заев эки чакан этникалык албандардын партиясы менен биргеликте альянс түзүп, 120 орундуу парламенттин 62 алышкан. Социал-демократтар партиясы албан тилинин макамын көтөрүү шартынын алкагында этникалык албандардын саясий партиялары менен коалиция түзүшкөн. Заевтин партиясы болсо декабрда өткөн шайлоодо экинчи келген. Македониянын 2 миллиондон ашуун калкынын 25% албандар түзөт. Өлкөдөгү этникалык улуттар ортосундагы чыңалуу мурдагы Югославиянын курамына кирген мамлекетте 2001 жылы жарандык согушка жакындаткан эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес дегеле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн 2 июнь, күнгө жума, студияда Элиза Кененбаева. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы Орус кыргыз өнүктүрүү фондунан алган насыяга жүк ташый турган 150 вагон сатып алганы жатат. Аталган ишкана март айында тендер жарыялаган. Анын жыйынтыгы 23 майда чыкты жана Казакстандык Зиксто ишканасы жеңүүчү деп табылды. Бирок вагондун баасына байланыштуу суроо жаралууда. Кыргыз темир жолу ар бир вагондун баасын 2,9 миллион сом деп баалаганы менен бул баа алдаганча кымбат дегендер да бар. Толугураак кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы даярдаган чоо жай түрмөгүнөн уга аласыз.
Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасы ушул жылдын март айында 12-132 үлгүсүндөгү 150 жүк ташуучу вагон сатып алуу үчүн жалпы баасы 435 миллион сомдук тендер жарыялаган. Ага 4 компания: Казакстандагы Зиксто, Орусиянын STM Group, Белоруссиялык БелАЗ жана Кытайлык CN Group компаниялары катышкан жана тендердин жыйынтыгы 23 майда жарыяланды. Кыргыз темир жолунун материалдык техникалык камсыздоо филиалынын жетекчисинин милетин аткаруучу Калбек Касымалиевдин Азаттыкка билдиришинче, анда кытайлык компания арзан баана көрсөткөнү менен талапка жооп бербей турганы аныкталды.
Кытайский компания өзү бир дагы биздин талаптарга, квалификационный требования деген бар, ошолорго туура келбейт экен. Анан основной бизде конкурсный заявканын гарантиясы деген терим да бар, акча төлөйт тендерге катышарда. Ошолунусун да төлөгөн эмес да алчы, ошо акчасын да төлөгөн эмес. Аналогичные поставки деген бар. Если ал завод ошого китайский фирма вагон сатып иштеп жүргөн болсо, ошонун договорлорун тиркеш керек болчу. Ошондой договорлору дагы мындай сомнение алып келе турган договорлорду тиркептир. Биз ал договорлордун баардыгын сатып алуу департаментине бергенбиз, текшерип бергиле. Биз ушундай сомнение болуп атат ушу договорлордон деп департамент азыр карап атат. Жыйын берилик чечимин.
Тендерде комиссия Казакстандык Зиксто компаниясын жеңүүчү деп атады. ИИС Аудит Консалтинг көз карандысыз аудит жүргүзүп, тендерде комиссиянын корутундусу туура болгон деп ышыктады. Кыргыз темир жолунун материалдык техникалык камсыздоо филиалынын жетекчисинин милетин аткаруучу Калбек Касымалиев Келишимдин долбоору даяр болсо эле ЗИКСТО менен кол коюуларын билдирди.
Рабочая группа түзүлгөн долбоорду иштеп чыгарга, проект долбоорго. Буюрса, ошо долбоордун проектиси иштеп бүтсө, ал ЗИКСТО менен долбоор түзөбүз да. Бүт российский производитель заводтордон мониторинг жүргүзүп, бардыгынан коммерческий предложение алынган, ошолордун бардыгын средний басы чыгарылган. Ортончусу. Ошондо Россиядан биз 5-6 эң чоң Урал вагон завод бар, ошо заводдордун бааларынан алдык. Ошонун ортосунан чыгарып 2 миллион 900 деп койгонбуз да. Ар кандай 2850-дөн 3200ге чейин, 3 миллион 200000ге чейин болот экен баалары. Бизге тура келген модель ошол 2900ге тура келет экен. Жол кире бүттүү биздин бул станцияга келип берген менен Жалал Абад станцияга токтоп берген боюнча. Ошол расходтордун баары кирген да мунун ичинде.
Касым Алиев ЗИКСТО вагондордун маанилүү бөлүгүн тетиктерин орусиялык заводдордон алып курай турганын ырастады. Жана Урал вагон завод өңдүү вагондорду баштан аяк жасап чыгара турган заводдор эмнеге тендерге катышпай калган себебин мындайча түшүндүрдү.
Тендерди биз жарыялаганда бардыгына кат жүзүндө чакыруу бергенбиз. Биз ушундай тендер жарыяладык, катышкыла, силер менен иштешет элек депчи. Анан өздөрүнүн көңүлү негидир ошого.
Ошол өздөрү жана Урал вагон заводдо эмне катышкан жок?
Жок, алар катышкан жок да. Бардыгына биз чакыруу берилдик.
Баары ушундай Россиядан келе турбайбы бул вагондор? Казакстандын компаниясы уткан менен?
Эме да. Казакстандын компаниясы утту да, как производитель, э? Бирок основной киргиз детальдарын, жанагы тележка деген детальдары бар, ошо деталь дарды өтө мындай күчтүү эле заводдор чыгаралат да. Алар бул ошо тележканы тиги российский заводдон алат, калгандарын өзү жасайт да. Сертификаттар бар, жазаса мүмкүнчүлүгү бар экен. Калгандарын ошону жасап туруп, анан кийин чыгарат өзүнүн эмеси менен.
Урал вагон заводу эмнеге келбей коюп сурады бар ошол балким
өзү. Урал вагон завод биз быйыл андай модель чыгарбайбыз, бизде чоң бир заказыбыз бар башка моделге. Биз ошо модель менен иштейбиз деп жооп берип койгон каты бар да.
Анткени менен Кыргыз темир жолу алганы жаткан вагондордун баасы кыйла жогору дегендер дагы бар. Коом коррупцияга каршы коомдук бирикменин төрагасы Манас Кадыровдун эсебинде мындай вагондорду кеминде ар бирин 10,000 долларга арзан алса болот.
42,477 деген маалымат чыгып атат, долларга алынып атат депчи ар бир вагон. Бул маалыматка ишенсек, бул абдан кымбат баа. Кээ бирлер айтат модифицированный вагон. Андай болбойт, бул деген машина эмес да, полный фарш дей тургандай жеңил машина эмес да. Бул деген SM 1232 деген полу вагон деп коет жана углеводдор. Алардын модификациясы болот. Темир жол деген бул жол. Бул жерде веси дагы определяться этет, бүт баары определяется. Эгер модификациясы алмаша турган болсо цифралар башка болоштойт. Ошон үчүн бул жанагы полу вагон SM 1232 дегендин баасы, мисалы ачык маалыматтарды карасаңар, Россия Федерациясында 31,187 доллардан гана дүң эмес бир бирден сатууда баасы турат. 50 вагондон ашкандан кийин бул уже дүң соода деп эсептелет. Биз 150 вагон сатып алып атабыз. Ошондо ортосундагы разница 11,000 долларга чаап барып атат. Крупная закупка для нашего государства деп койсо, мына союз кыйрагандан кийин биринчи жолу алынып аткан вагондор. Бизде ушундай бир чоң сатып алуулордун астында эле ушундай бир нерселер башталат да эмнегедирчи. Биз бул акчаны карызга алып атабыз. Российский фонд развитиядан. Бул тиги темир жол кыйратып таап койгон акча эмес.
Манас Кадыров вагондорду ташып келүү кеткен чыгымдын дагы бул баага кошулганын сынга алды.
Таможняга кирдик Евразеске. Биз вагондорду итальянский вагон сатып алып аткан жокпуз. Обычный эле российский вагондорду алып атабыз. Анан ал эч кандай төлөмсүз эле кирет. Жол расходу боюнча эми темир жолдун ортосунда ар кандай келишимдер бар. Ошолордун аркылуу деле биз баягы займ азычот менен аны алып кирсек болот, акча төлөбөй. Мисалы, кээде башка администрациялар деле бизден суранып калат. Бул жерде бир понятие бар да, груз на свои хасях дегенчи. Темир жолчулар деле билет болуш керек. Көп учурда ушу груз на свои хасях деп Ташкентке апарып ремонтотконбуз вагондорду. Ошол деле нерсени колдонуп алып келсе болот. Аму ортодо турган акчаны 11,000. Мен жекечи оюм бул коррупционный составляющий да. Ошондо мындай жалпы алып келгенде бир топ акча желип кетип атат дагы. Мисалы 150 вагондун ордуна биз деген бир 200-дөн ашык вагон ала алмакпыз ал акчагачы.
Азаттык дагы интернеттеги ачык булактардан 12-132 үлгүсүндөгү вагондордун баасына кызыкты. Мисалы, аталган вагон чыгарган заводдон түз ташыган Урал вагон сервис ишканасы бир вагондун баасын 1,650,000 рубль деп көрсөткөн. Кыргыз темир жолунун материалдык техникалык камсыздоо филиалынын жетекчисинин милдетин аткаруучу Калыбек Касымалиев вагондордун баасы кымбат эсептелген деген ооматтарды четке кагып жатат. Аталган ишкана быйыл мындан 1-2 ай мурун эле чыккан вагондорду алганы жатканы менен түшүндүрдү.
Алардан көрсөтүп берет ар кандай болуп. Ал вагон мисалы үчүн 1 жыл мурун чыгып калган болсо, былтыр 2016 чыккан болсо, анын баасы уже намного түшүп кетет. Неге дегенде бизге даже декабрь 16 чыккан болбойт да, бул өзүнүн бизде темир жол талаптары бар. Вагон деген 2016 чыккан вагон уже бизде нужный срокто жүрбөй эле, эрте эле капитальный ремонтко кириш керек. Капитальный ремонт ал ошого сатып алган вагондун жартысы эле кетет ал акча. Ошон үчүн биз ошо капитальный ремонтторго кирип калбаш үчүн акыркы мына кече эле чыккан вагондор керек да бизгечи. А булардыкы уже заводдо чыгып эле эшикме албай турса эле уже болду срого кетип атат. Айдалбай турса беле срого кете берет, басып түшө берет. Вагондор ушундай да азыр.
Бас түшөндө сапатында дооко деп эмнеге аюу?
Эми бул ошол темир жолдун эмеси бар бизде талаптары бар да, өзү эле тилешканда дөңгөлөктөрүндө, подшипниктеринде баардыгы ошолордун баары кичине бир срок өткөн сайын өзүн жогото берет сапатынчы. Жаңы вагон чыккандан кийин 15 жыл мисал менен сүйлөйүн, 15 жылдан кийин капитальный ремонт кылыш керек болсо ал вагон. Ал мына бүгүн чыктыбы? Бүгүнкү күндөн баштап 15 жыл эсептелет. Заводунда 3 жыл туруп калса болду, сатып алган киши 12 жылдан кийин кайра ремонт кылыш керек болуп калат да. 3 жылды жөн эле жоготупчу. 3 жыл дегенде бул вагон көп ишти кылат.
Алып келүүгө дагы чоң каражат кетеби? Канча каражат
кетет? Ооба. Эми Россиядан Урал вагон заводтуку мен азыр эсимде жок. Биз эсептегенбиз ушунда эметип атканда. Где-то 100 000 тегерек болот.
Сом.
100 000 сом болот.
Ар бир вагон бу?
Бир вагон. Пустой эле бияка келгени.
Кыргыз темир жолунун мурунку жетекчиси Арынбек Малабаев вагондору жасалган заводдон түз алынса жакшы болмогун белгиледи.
Прямой поставка деген прямой поставкада. Урал вагон завод деген бар, Азовский завод бар, ошолор эме кылыш керек. Мен билбейм анан булар жанагы казактар кандай кетип алат. Мен түшүнбөйм. Биз основном баягы биз билгендер бул Урал вагон завод анан Азов вагон завод деген бар. Анан Украинанын заводдору көп болчу. Мен турганда бир да вагон алган жокпуз. Биз локомотив алдык Казакстандан, 6 локомотив. Вагон алган эмесмин мен. Мен анда ал кезде вагон жерде локомотив коопору кылганбыз. Азыр эми жана ТЦ эмеге көмүргө өтүп аткандан кийин биз обязательно вагон керек деп балык жерге бияка ташыгангачы.
Кыргыз темир жолу менен Орус Кыргыз өнүгүү фонду 15 майда насиялык келишимге кол койгон. Транспорт жана жолдор министрлигинин жетектөөчү адиси Жаныбек Каскенов баа боюнча айтылган жагдайлар иликтенет деп ишендирди.
Бул вопрос менен Кыргыз темир жолу өздөрү иштеп атат да. Анан жана сиз айтып аткан информацияларды карап көрөлү. Себеп дегенде андай информация баа боюнча бизде азыр андай данныйлар жок да. Заявлениеси боюнча тандалып алынды да. Экстон менен пока азырынча эчтеке кылган элек. Себеп дегенде тендер өткөрүлгөндөн кийин независимый экспертный комиссия деген бар. Эмин ошол закупкалар туура өткөрүлдү же туура эмес өткөрүлдү деп ошонун оценкасын алыш керек да. Алар положительный заключение берген экен да. Окончательный баягы чечим азыр кабыл алына элек. Ушундай ушундай болду деп айта албайбы сразу? Анан эгерде андай информация боло турган болчубулсо вопросторду анан биз дагы карайбыз, карап туура эмет атабы, туура эмес эмет атабы, башка заводдор менен байланыштыбы, алардын бааларын көрдүбү, салыштырдыбы деп анан карап туруп анан биз деле баабызды беребиз. Болбош керек да штофтуге эң эле кымбат баа менен сатып алган жолго бербешибиз керек аларга.
Каржы министрлигинин алдындагы мамлекеттик сатып алуулар департаментинин башчысы Улан Даникеев тендер боюнча жоопкерчилик ошол мекемеде болорун айтып берди.
Сам процесс тендеров, сам процесс, не вмешиваемся. То есть это запрещено нам законом.
Тендер боюнча жараяндын өзүнө биз аралашпайбыз. Буга мыйзам боюнча бизге тыюу салынган. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамдын 10-чу беренесинде каралган. Бардык жоопкерчилик ошол мамлекеттик сатып алуу жүргүзгөн уюмдун өзүндө болот. Жетекчиси жеке жооптуу болот. Алар өздөрү баалашат, тендерди өздөрү өткөрөт. Тендердик комиссия өзү баарын талдайт. Азыр эми жеңүүчү компания аныкталды. Эми ал тендер боюнча арыз түшпөсө, мыйзам бузуу катталбаса, анда жеңүүчү компания менен келишим түзүлөт. Бизде тендердин баасына байланыштуу анын жыйынтыгы жокко чыгарылган учурлар абдан көп. Ушунчалык көп варианттар бар. Эң башкы маселе бюджетте жана пландоодо.
Есть настолько разные варианты. Вот самый главный здесь вопрос это вопрос бюджета и вопрос в плане.
Биз Жогорку Кеңештеги транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин айрым мүчөлөрү менен байланышып, Кыргыз темир жолунун вагон сатып алуу боюнча тендериндеги маселелерди сурадык. Аталган комитеттин мүчөсү, Атамекен фракциясынын депутаты Эбил Токтошов Азаттыктан бул макаласы жарыялангандан кийин анда айтылган айрым жагдайлар иликтенерин убада кылды.
Бул жактан комитеттен тактадым, булардын да эчкандай кабары жок экен. Анан эгерде силер берсеңер, мен өзүм анда каршы түрдө запрос кылып комитетте ошол маселени коебуз караганга. Кабар эч ким кабары жок экен. Башка депутаттардан сурадым, эч ким кабары жок экен. Бул кийинки жумага үлгүрбөсө да, мага жумага сөз маселени коебуз, анан силерди чакырабыз, силер катышасыңар ошол маселеге караганда. Бул деген баарыбыздын акчабыз да, бул деген кыргыз темир жолу, бул мамлекеттики, алар менчик эмес да. Мамлекеттик бул элдики, эл деген биз ар бир акчабызды көзөмөлдөш керек да. Ар бир кеңешет да, бул биздин экономикада.
Буга чейин кыргыз темир жолундагы тендер боюнча дагы маселе чыккан. Былтыр жыл этегинде аталган мамлекеттик ишкананын 11 автоунааны оңдоо үчүн 7 миллион сомго тендер жарыялаганы айрыкча социалдык тармактарда кызуу талкуу жараткан эле. Бул ошондой эле жогорку кеңеште дагы сөз болгон. Кыргыз темир жолу унаалардын жарактан чыккан тетиктерин алмаштыруу жагы алдын ала иликтенип чыкканын айткан. Көп өтпөй эле бул тендер өтпөй калган. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын соңку жылдары кирешеси азайып жатат. Мисалы, өткөн жылы 500 миллион сомго жакын каражат түшкөн. Мурдагы жылы болсо 700 миллионго жакын болчу. Ал эми 2014 жылы 1 миллиард 200 миллион сомдон ашкан эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкуну аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-дан 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-дан 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Бизге жаңы кошулган угармандарга кутман таң каалайбыз. Кийинки жылдары көп томдуу тарыхый эмгектерди жазуу аракети күч алууда. Ошол эле учурда тарыхка кызыгуучулардын, ышкыбоз авторлордун тарыхка кайрылган учурлары да көп. Жакында Улуттук Илимдер Академиясынын окумуштуулары тарабынан Кыргызстан тарыхынын 3 томдугу, ага ууда Кыргыз тарыхынын 7 томдугу даярдалып баштады. Москвадан Кыргыз тарыхына арналган фундаменталдуу эмгек жарык көрдү. Тарыхка кызыгуунун себеп жөнү, илимий жана ышкыбоздук изилдөөчүлүктүн айырмасы тууралуу белгилүү тарыхчы Улуттук Илимдер Академиясынын бөлүм башчысы Амантур Жапаров ой жүгүртөт. Аны менен кабарчыбыз Бекташ Шамшиев аңгемелешкен.
Амантур мырза, кийинки кездери тарыхый эмгектер аябай көп чыгып атат, көп томдуктар чыгып атат. Бул тарых илиминин аябай мыктылыгы азыркы деңгээлинин көтөрүлгөндүгүн көрсөтчү белгиби, же болбосо өзүнчө эле бир тарыхчыларда көп томдуктарды жазуу модага айланып кеттиби?
Булуттун баягы духу көтөрүлүп аткан мезгилде, өз алдынча мамлекет болгондо, албетте ар бир эл өзүнүн ордун өзүн таанып билүүгө умтулат. Өткөн тарыхын билип, ошол тарыхынан сабак алып алдыга жылганга аракет жасайт. Анан бул жагынан алып караганда томдуктарды жазуу академияда мисалы үчүн 3 томдук, депутат Алтынбек Сулайманов тарабынан каржыланган көп томдук сыяктуу эмгектер албетте зарылчылык бир жагынан. Бул эмгектерди жазуунун зарылчылыгынын дагы бир жагы ошол өткөн мезгил дердеги жалпыланган эмгектер жазылгандан бери көп убакыт өтүп калды. Акыркысынан бери 30 жылдан ашык убакыт өтүп калган экен. Анан бир топ материалдар топтолду да. Ошолорду илимий айлампага киргизиш керек болду. Анан элде кандайдыр бир керектүү зарылчылыктары пайда болду. Анан эмгек жамааттарында андан сырткары ар кайсы мекемелерде иштеген илимпоздордун башын коштуруп жазуу зарылчылыгы келип чыгып, ошолорду бир баштарын кошуп иштеткен уюмдар, мисалы үчүн академияда тарых институту, коомдук илимдер бөлүмүнүн алкагындагы, ал эми көз каранды эмес тарых илимий популярдуу мүнөздө жазылып атат. Ал болсо дагы ошол ар кайсы мекемелер иштеген илимпоздор тартылып даярдалып атат. Анан эми бул өзүбүздүн өткөн баскан жолду, ошол тарыхты, маданиятты жазып элге сунуш кылсак деген ой менен болуп да. Албетте аны жазууда айрым кемчиликтер, мүчүлүштүктөр орун алышы мүмкүн. Эми аны окурмандар тарабынан, ошол адистер тарабынан бааланышы керек. Бул илимий эмгектерди баалай турган квалификациялуу адистер болгону туура болуш керек. Себеби алар ошол изилдөө ыкмаларын билет дегендей тиешелүү проблемалар, темалар боюнча адистер бар. Ошолордун айткандыгы, компетенттүү адистердин айткандыгы негизи туура болот болуш керек.
Жазыш үчүн албетте тарыхый кесипке ээ болуш керек. Анан архивдик, башка маалымат булактары менен көп жылдар отырыш керек. Бирок кийинки кездери бизде ишкылоос деп койсок болот го, ишкылоос тартыштар аябай көбөйүп кетти. Мына ошол ишкылоос тартыштардын жазгандары сиздерге, профессионал тартыштарга кайсы бир деңгээлде пайдасы тийип атабы же болбосо ишкылоос деңгээлде эле калып калып атабы дегеним Орозбек Айтметовдун Карагыргыз деген көптөмдүү эмгеги бар, Кален Сыдыкованын дагы башка иши кылып ишкылоос тартчы десек катуу тиер, бирок ошо тарыхка кыйлап убакыт саат жумшап эмгек салышты. Сиздин оюңузча мына ушул ишкылоосчулуктун табияты эмнеге байланыштуу? Тарыхчылар көп иштебей койгондон ушундай болуп атабы же тарыхтагы ак тактарды толтуруш үчүн ушундай иш болуп атабы?
Бул эми аларга тыюу салууга болбойт, себеп алардын каалоолору бар, ошол темаларга, проблемаларга кызыгат экен. Андай нерсе башка республикаларга деле мүнөздүү болуп келген. Айрыкча кайра куруу жылдарынын акыркы жылдарында көз каранды эместикке жетишкен жылдардан баштап ушул Россия Федерациясында деле, Казакстанда деле, башка жерлерде ушундай тарыхчы эмес, башка техникалык адистиктер боюнча иштегендер деле, баягы табият таануу илими боюнча болгондор деле тарыхка кызыгып эмнегедир ошол көп макалалар, китептер жазылды да. Бир жагынан мүмкүн бир ошол мезгилдердеги айрыкча бир маалыматтын жетишпегендиги ошолорду түртүп болуш керек. Мүмкүн тиги тарыхчылар кандайдыр деңгээлде мындай консервативдүүрөөк, жайыраак болуп архивтерде отуруп ошонун баардыгын салыштырып сын көз менен карап аларды тактап чыккыча далай убакыттар талап кылат. Анан ал архивтик этнографиялык материалдар, жанагындай кол жазма, археологиялык артефакттардын баардыгын ушу сыдыргыдан өткөрүп ошолорго сын көз менен карап аларды талдагыча дагы далай убакыттар талап кылынат экен. Сиз айтып аткан айрым аттар аталды, башкалар дагы бар, аларга албетте биз сый мамиле жасайбыз, бирок экинчи жагынан алып караганда булар профессионал адис эмес. Изилдөө ыкмаларын, методологияны жеткиликтүү деңгээлде өздөштүргөн эмес да. Анан айрым учурларда ушу бир булакка таянып алып эле тыянак чыгарган учурлар дагы кезигет. Анан өзлөрү каалап турган нерсени башта аң сезимде болгон схема түзүп алып ошого, ошол бүтүмгө алып келгенге түрткөн аракеттер болуп калат. Анан эми Илимдер академиясында булар боюнча бир талкуулар деле болгон. Анан ошол айрым авторлор, ишкылоос авторлор чакырылып, ошол кишилердин эмгектери боюнча бир сын пикирлер каалоо иретинде айтылган учурлар болгон. Мында коомчулук дагы адистикти сыйлаганга көнсө жакшы болчу дай да. Кандай болгонго да чымчыкты сойсо да касапчы сойсун деген кеп бар эмеспи? Ошол жерде тарых адистиги боюнча тарбияланып, адистердин калыптанышы бат эле боло калбайт да, жылдап жылдап, он жылдап болот. Анан кен адистердин пикирлерин уканга аракет кылып, эгер жанагыдай ишкылоос тарыхчылардын эмгектерин окуса дагы, жок дегенде кээ бирлерин салыштырып, ошолор менен кеңешип жүргүзгөн иш жакшы болот го, ошол тиги маалыматты бир туура алыш үчүн. Анан кээ бир учурларда элдин тарыхын тереңдетип, аны өтө байытып көрсөтө бергенден, көбүртүп жабырткандан андан тарых өзгөрүп да кетпейт да. Экинчи жагынан сөзсүз түрдө тиги маданияттар, тарых эл карым катнашта болот, бири бирине таасирлер болот, ошол аркылуу өнүгөт, ошол аркылуу байыйт дегендей, анан ошонун баардыгын эске алыш керек. Кээ бир учурларда биздин элге, биздин улутка эле мүнөздүү нерселер дегендей кылып кээде ыйгарып алган жерлер дагы кезигет. Эми бул бизге эле мүнөздүү эмес, мисалы үчүн казактарга да мүнөздүү. Ошо казактардын бир академия аялы келип ушул жерде сүйлөгөн эсимде, биз сүйлөй албай калдык азыр, тиги бизди сүйлөйлү десек отургузуп коет деп. Анын себеби ошол жерде башка адистиктеги эле ишкылоос тарыхчылар аларга эчтеке билбейсиңер дегендей кылып, анан эми андай да болбойт да, тиги мамандыкты сыйлаш керек деп мамандык деп коюшат го. Ошол жагын дагы эске алып, анан экинчи жагынан сөзсүз түрдө тиги тарыхчылар дагы умтулуп аракет кылып эмгектерди жаратыш керек. Анан бирок эмгектердин жаралышы шаар эле боло калбайт да, бул бир макаланы даярдаш үчүн дагы далай эмгек талап кылынат, далай материалдарды ошо алып чыгыш керек, ошолорду талдаш керек. Мен мисалы үчүн этнографмын, этнограф ошо бир оригиналдуу макала даярдаш үчүн дагы көп убакыт керек. Ошо чыгып алып эл менен сүйлөшүп материал топтош керек, аны башкалар менен салыштырыш керек, анализдеш керек, тиешелүү керектүү ыкмаларын ошону бул системага салыш керек. Анан ыраттуу баяндап чындыкка жакындатып, ошол процесстер, азыркы процесстер болуп атса, азыркы процесстер кандай жүрүп атат ошону туура бергенге, же болбосо ошол эле материалдык маданият, руханий мурас же ырым жырымдар болсо, ошолордун баардыгын бир ошондогу болгон өзгөрүүлөр кандай болуп атат, бир эки таасирленүүдөн бүтүм чыгарбашыбыз керек да. Ошонун баары социологдордун тили менен айтканда, бул этнологияда да бар, репрезентативдүү болуш керек да, текшерилген, ишене турган материал болуш керек.
Тарыхый изилдөөлөрдүн азыркы кезде актуалдуусу десек болот го. Совет мезгилиндеги биздин тарых кайрадан объективдүү, калыс изиленилет деп таасир калтырат да, же андай эмеспи?
Бардык нерсе баягы салыштырмалуу да, баягы абсолюттуу чындык жок дегендей да, анан айрым маселелер боюнча сөз турат экендер жакшы объективдүү чындыктарды берген маселелер бар. Айрым маселелер боюнча талаш, кээ бир учурларда идеологиялык көз караштан кетип калган учурлар да бар. Азыр мамлекет тарабынан же башка жерден идеологиялык таңуулоо деле жок, а бирок изилдөө жасап аткан адамдардын башында туруп атат да кээ бир учурларда. Ошону менен кичине жетеленип кеткен учурлар болуп калат. Анан кээ бир учурларда мен бул жеке субъективдүү пикирим, кээде тиги адамдар ошо башта аң сезимде ошо тиги ойлонуп алып бир априори бүтүм болгондой бир туюлуп кетет да кээ бир маселелердечи. Анан ошого ылайыкташ керек, ошого алып келиш керек дегендейчи. Аса чаап кетип аткан учурлар болуп калат. Айрыкча инсандар боюнча кээ бир анан эми ал деле кичине тартипке келатат болуш керек. Мезгил ошо бир буркан саркан түшкөн, айрыкча баягы 90-жылдарда анан 2000-жылдардын баштарында ушундай болгон нерселер акырындан эми инсандарды бергенде дагы ошол канчалык эмгек сиңирди жалпы элге, ошону тарыхка жалпылап берүүгө болобу, киргизүүгө болобу, кандайдыр бир критерий болуш керек да, ошондой нерселерден же болбосо бир башка маселелер боюнча деле мамлекеттүүлүк болобу же да башка маселелер болобу ушулардын. Анан дагы бир нерсе, кийинки мезгилдерде совет мезгилинде ушул илимий продукцияларды чыгаргандын да бир кемчиликтер болуп калып атат. Көз көрүнгөн кемчилик бул айрыкча жанагындай китепти, жыйнактарды жакшы деңгээлге чыгарып өзүнүн орустар айткандай кондициясына жеткиргенге бир кемчиликтер болуп калып атат. Азыркы басма лардын баары басмаканалардын көпчүлүгүндө мурдагы Кыргызстан же болбосо мектеп, илим сыяктуу ошол басмаканаларда атайын редакторлор отурчу эле стиль жагынан, грамматикалык жагынан, баардык жагынан кынаптап авторлор менен иштешип анан окулганы дагы жакшы болчу эле, ошол жактары кичине бүгүнкү күндө аксап келатат. Кийинки кездеги кабарларым боюнча айрым чоң басмаканаларда ушундай редакторлор дагы тарта баштагандыгын айтып жүрүшөт. Эгер чын эле ошондой боло турган болсо бул жакшы жасаан. Жазылган эмгектерди кандай болгон күндө дагы окумуштуулар, китеп жазган кишилер стилдери ар кандай болот. Айрыкча жалпыланган эмгектерде бир кандайдыр жалпы органикалык биримдикти түзүп тургандай болуш керек да, баштан аяк ошол бир стиль менен кеткендей болуп дегендей, жалпы тили жатык болуп окугандай, кандай аудиторияга арналса ошого жооп бергендей болуп, анан ошонун баардыгы кичине колго алынып дагы анан авторлор дагы жоопкерчилигин көтөрсө менин оюмча жакшы эле болот го деген.
Рахмат кадырлуу армандар, сиздер белгилүү тарыхчы, тарых илимдеринин кандидаты Амантур Жапаров менен болгон маекти уктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Белгилүү тарыхчы, Улуттук Илимдер Академиясынын бөлүм башчысы Амантур Жапаров менен Бекташ Шамшиев аңгемелешкен. Биз берүүбүздү улантабыз. Эми кезек китептекче берүүсүнүн жаңы санында андан сиздер Түндүк Американын түпкүлүктүү эли, индейлердин 12 чыгармачылыгы жана салттуу аңгемечилери, алардын вазипасы тууралуу индей жазуучусу Джозеф Бручек менен маекти угасыз. Джозеф Бручекти кепке Амирбек Азам уулу тарткан.
Америкалык жазуучу Джозеф Бручектин англис тилиндеги Түпкүлүктүү америкалыктардын жомоктору китебин окуп жатып, бир нерсеге көңүл бурдум. Көрсө, Түндүк Американын индейлери да жерди кыргыздар сыяктуу эле жерине деп аташып, жерге адамзатка жашоо берген энесиндей жана кадимки тирүү адамдай мамиле кылышат экен. Мисалы, Тынчтык океандын түштүк батышын байырлаган Оканаган индейлери жерди эне, күндү ата дешет. А жан жанварларды бир тууган ага жебиз, ини карындашыбыз деп билишет. Абенаки индейлеринин жомокторунда дүйнөнү тирүүлүктү жаратуучунун аты кожоюн эге. Абенакилер сууга чөккөз, отко күйбөс амалкөй баатырын гулускаби деп аташат. Гулускаби сөзү кыргызча жомокчу деп которулат. Ушундан улам Нью-Йорк штатында жашаган акын, жазуучу, жомокчу Джозеф Бручек менен индей элдеринин 12 чыгармачылыгы жана жомокчулук өнөрү тууралуу маектештим. Абенакиндейлери Жозефти өз тилинде сөз ап деп чакырышат. Жазуучум ага тегим словак болгондуктан фамилиям Бручек деп
кепти.
Апам тараптан биздин тегибиз Боуман. Түндүк чыгыш Американын жергиликтүүлөрүндө Боуман өтө кеңири жайылган ысым. Биздин салтыбызда фамилия деген жок. Бизде ар бирибиздин өзүбүзгө таандык уникалдуу атыбыз бар. Бул ат сага жаш кезиңде берилет. Же сага кандайдыр бир жүйөлөр менен берилет. Же өзүң эмгек кылып аласың. Менде ушундай жолдор менен берилген эки атым бар. Га, ней, гө, хайё. Ирекез индейлеринин Онондага тилинде акылы жакшы дегенди билдирет. Мен Онондага эли менен узак жылдардан бери көп иштерди бүткөргөм. Алардын бир уруусунун энеси Дивасента мага ушул ысымды берген. Менин дагы бир атым Нохай Дасит. Бул ысым Абенаки тилинде тынч, жоош дегенди билдирет. Бирок жалпы журт мени расмий түрдө Жозеф Бручек катары билишет.
Деди 74 жаштагы жазуучу. Ал 120 көп китептин автору. Бул китептердин көбүнүн мазмуну фольклор менен байланышкан. Жозеф Бручек салттуу аңгемеч катары индей карыялар айткан жумокторду, санат сөздөрдү, санжыраларды, эл тарыхын жыйнаган изилдөөчү, санжырачы, жумокчу да. Жозеф Бручектей адамдарды түндүк Америкада салттуу аңгемечи деп аташат. Индей урууларында салттуу аңгемечи деп өз элинин тарыхын жазма булактарга катар эл арасынан да чогултуп, кайраларга айтып берген уруулаштарын айтышат.
Yes, most if not all of the books I've written have some.
Ооба, менин китептеримдин баары болбосо да, көбүндө Американын түпкөлдөрүнүн өзгөчө абенакилердин салтынан алып жазылган фольклордук элементтер бар. Мен фольклор деп ата-бабаларыбыздын узак замандардан бери ооз эки айтылып жана сакталып келаткан жомоктору жана салт-санаасын түшүнөм. Бул жомоктор дегенде кимдир бирөө тарабынан айтылып, башкалар аны жаттап алып, муундан муунга ооз эки берилип келген. Алардын көбү эми гана жазылып алынып, кагазга түшүрүлдү. Мен өзүм уккан жомокторду жана ал жомоктордун кагазга түшүрүлгөн варианттарын элдик ооз эки чыгармачылык деп атайм.
Америкалык индей жазуучунун айтымында, Кошмо Штаттары жана Канадада жашаган индейлер үчүн жомоктор менен элдик ырлар жаш муунга табият менен камыр жумур, туура жашаганды үйрөтүүчү баа жеткис дөөлөт катары кызмат кылат.
Ооз эки чыгармачылык салты биздин түрдүү элдердин маданиятынын чордонунда турат. Түндүк Американын түпкүлүктүү элдеринде 300 көп уникалдуу тили жана маданий салты бар. Алардын баарында тең фольклор же элдик ооз эки чыгармалар тарых тиликтөө, жамаат менен карым катнаш түзүү, биздин жаратылышка болгон мамилебизди түшүндүрүү жана бизди туура жашаганды үйрөтүү үчүн колдонулуп келет. Ушинтип элдик ооз эки чыгармачылык коом үчүн философия, тарых жана адабият. Бул бүгүнкү күнгө чейин көңүл ачуу, ошондой эле таалим тарбия иретинде кызмат кылат.
Американ түпкелдеринде жомокту сый куракка жеткен көркөм сөздүү карыялар менен байбичелер айтат. Ошондой эле жомокчуда үймө-үй жана айылма-айыл кыдырып табият берген улуу вазифасын аткаруу үчүн колу бош адам болуш керек, дейт Жозеф Бручек.
Yes, there are many, many Native American stories.
Ооба, жергиликтүү америкалыктарда көптөгөн жомокчулар бар. Мурда жомокчуларда алардын өнөрүн билдирген макамы да болгон болушу мүмкүн. Мисалы, биздин Абенаки элинде жомокту мыктайткан адам нөдзлокат делет. Көбүн эсе жомок же санат сөзүн айткан эркек балык уулоочу жана аңчылык кылуучу курактан өткөн. Ал эми аял бала төрөгөн жаштан өткөн адамдар болот. Себеби жомокчуда кышкысын бир айылдан экинчи айылга же бир алачыктан экинчи алачыкка барып билген окуялары менен жомокторун айтканга бош убактысы жетерлик болуш абзел. Ошентип расмий түрдө санат сөз айтчуларга катар эле жамааттагы баардык улуу адамдар эсинде калган жана жаш муундарга таалим тарбия болчу окуяларды жомокторду айтып беришет.
текче берүүсүнүн түндүк америкалык индей жазуучу Джозеф Бручек менен маек угуп жатасыздар. Америкалык жазуучу индейлердин жумокчулары кыргыздардын манастылары сыяктуу элдин байыркы рухун, каада салтты сактоочу экенин баса белгиледи. Бардык көйүнү салттарды эс тутуму бекем, акылы тунук адамдар сактайт. Ал эми коомдун мүчөлөрү каада салтты ушундай адамдардан үйрөнөт, деди калемгер.
Азыр биздин америкалык түпкү элдердин салт санаасын жана маданиятын негизинен улуу курактагы адамдар карманышат. Биздин салт санаабызды жаштар мурдагы кездердегидей аздектеп сакташпайт, бирок да кээ бир жаштар биздин салтыбызды изилдеп үйрөнүшүүдө. Биздин бүгүнкү коомдо баардык адамдар жашоонун тез агымына түшүп алып, түрдүү нерселерге, анын ичинде телеберүүлөргө азгырылат. Атүгүл чөнтөк телефондордо телеэкраны жана компьютери бар. Адамдар көп убактысын көгүлтүр экрандын алдында өткөргөндүктөн, жумокчуларга жана элдин ооз эки тарыхын айткан адамдарга көп убакыт бөлүшпөйт. Ага карабай жумок жана санат сөз айтчулар бар, бирок алар өтө аз.
Мен Джозеф Бручекке манасчылардын көбү жаш кезинде түш көрүп, андан соң епостон үзүндүлөрдү айта баштаганын айтып, индейлердин жумокчулар арасында ушундай феномен барбы деп сураганымда, ал ооба деп жооп берди.
Түш көргөндөн кийин өз кыялындагы нерселерди айтууга милдеттүүмүн деп сезген адамдар да бар. Алар айта баштаган окуяларын түшүндө көргөн болушу мүмкүн же аңгемечини угуп жатканда көзүнө көрүнүүсү мүмкүн. Мындай окуялар али да кездешет. Мен өткөн окуяларды түшүндө көргөн адамдарды билем. Алар түшүндө көргөн окуяларды мурда эч кимден угушкан эмес. Бул жагынан индеецтер менен кыргыздар ортосунда параллель жүргүзсө болот. Окшоштук бар. Түштүн күчү абдан маанилүү, өзгөчө маанилүү. Мен Мексикада саякаттап жүрүп, майя элинин лакандон уруулары менен бир топ убакыт өткөрдүм. Алардын 110 жаштагы Чанкин Вехо деген көсөмү ар күнү эрте менен мен түндө эмне түш көргөнүмдү сурап, анан түшүмдү жооруп берди же түшүм мага жашоодо кандай таасир этерин айтып берип жатты.
Кыргыз жазуучу Джозеф Бручек түндүк америкалык индейлердеги салттуу аңгемечилердин бүгүнкү ролу, милдети тууралуу буларды айтты.
Жумокчулар көпчүлүк учурда жашаган коомуна жараша мурдагыдай эле өз коомунун окутуучусу милдетин аткарып жүрүшөт. Кээде алар жумок айтууну өз маданиятын, өз жамааты жана бөтөн коом менен бөлүшүү деп билишет. Алар профессионал тарыхчы катары да иштешет жана мектептерде, фестивалдарда жана башка учурларда өз өнөрүн көпчүлүккө тартуулай алышат. Менин досторумдун бири Магауктардын көсөмү Том Портер деп дайыма эле кудайды алкоо күнү түпкүлүктүү жана келген адамдар үчүн салт болуп калган баарынан мурда айтылган сөз менен кайрылууга чакырышат. Ал өз кайрылуусунда жеренеге, сууларга, өсүмдүктөргө, жаныбарларга, канаттууларга, шамалга, күнгө, айга, жылдыздарга өз өзүнчө алкыш айтып ыраазычылык билдирет. Том жана башка иракездер кудайды алкоо күнү кайрылуу жасап жатканда жеренеден тартып баардык жылдыздарга чейин ар бири тууралуу жомоктор айтылат. Албетте, мен белгилегендей түпкүлүктүү америкалык жомокчулардын ролу ар бир жергиликтүү элде ар башкача. Кээ учурларда жомокчулар көөнө ритуал же салттын бир бөлүгү болот. Мисалы, Дине же Навахо элинде түнкү зикир чалуу деген адамдарды айыктыруу жөрөлгөсү бар. Бул жөрөлгө маалында жомок айтылат жана ошол жомоктун маанилүү учурлары жерге кум жана башка материалдар менен сүрөттөй кылып тартылат. Арине ар жердин өз каада салты бар. Мен мунун баарын жалпылап айтып жатам.
Корей жазуучу азыркы жаштар жомокко көп маани бербегенин айтып, Бирок алар улгайган куракка жеткен кезде жомоктун маанисин түшүнүп, жомокко бала чагындагыдай кызыга баштайт деп.
Well, I began listening to traditional stories when I was
Мен салттуу жомокторду адегенде бала кезимде бир уктум. Элдик ооз эки чыгармаларды бир нече карыядан угар элем. Алардын арасында иракездердин аксакалы, карыя Тианторен же Нурлу Фадден, абинакилик карыялар Ндо Веласис жана Маурис Деннис, тез ышкырык деп аталган апачи досум бар. Бул мен бала кезде жомокторун эшиткен адамдардын айрымдары гана. 20 жаш курагымда берек адамдарга барып, алар менен достоштум жана ондогон жылдар алардын таалим тарбиясын алдым. Кээ учурларда мен атаган карыялар жана башкалар мага сен бул окуяны эстеп калганыңды каалайт элем, себеби менин өз балдарым азыр бул окуяны угушпайт. Бирок бир учурда менин көзүм өткөндөн кийин алар сага барып менден үйрөнгөн нерселериңди айтып бер деп сурашат дешер эле. Чынында эле бир нече жолу ошондой болду,
деди түндүк америкалык индей жазуучусу Джозеф Бручек. Калемгер менен Амирбек Азам уулу маектешти. Саламат болуңуздар.
Жазуучусу Джозеф Бручек менен Амирбек Азам уулу маектешти.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрүңүз. ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда кечээ 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнү белгиленди. Бул күндүн алгагында президент Алмазбек Атамбаев улуттук онкология борборундагы рак илдетине чалдыккан балдардын абалы менен таанышты. Наристелердин абалы менен жакындан таанышкан президент алар үчүн атайын медициналык борбор да курулаарын айтты. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Бир жаштагы Аделдин скрипкада кол ойноту элегине 6 ай болду. Ойдо жок оору музыканы унуттуруп, аны онкология борборуна алып келген. Дарыланып баш көтөрө баштаганы сүйүктүү аспабын колуна алган.
Вчера только взяла скрипку после выпуски.
Мектепти, досторумду сагындым. Негизи скрипкада 3 жашымдан бери ойнойм. Бирок ооругандан бери ойнобой, кечээ эле колго алдым. Скрипкада кол ойнотуп жатканда кадимкидей эс алып өзүмө келип калам.
Аделдин ооруга чалдыкканы январь айында билинген. 3 баланын энеси Светлана Курбанова коркунучтуу дарт чабышкан кичүү кызын жетелеп алып, бейтапаналардын эшигин каккылап, химия операцияларды баштан кечирип, баласынын өмүрү үчүн күрөшүп келет.
Вообще ооруган эмеспиз негизичи. 4-нчү класс окуйт кызым. Бир да жолу мектептен калчу эмес да, бир да жолу. Просто үйгө келип эле мама что то грипповой кетип калдым окшойт деди. Анан грипп экенде эле биз баягы антигриппинаны муну берсек температурасы вообще түшпөй койду. Бул жака келгенде султан амангелди сразу эле узиге түшүрүп диагнозун туура так коюп анан кийин ошо операция болду.
Ушул тапта улуттук онкология борборунда адел өңдүү рак илдетине чалдыккан 50 бала бар. Дээрлик ар бир палатада баласын бир мүнөткө калтырбай иштен сыздап жашылык тилеп муңайып отурган ата эне бар. Алардын бири Салтанат ооруган баласын кучактаган энелердин абалын сөз менен жеткирүү кыйын экенин айтат.
Любой эле энеге баласынын ооруганы аябай оор, тем более берки башкача оору эмес, онкологический оору болуп аткандыктан эң биринчи момент вот эне аларга действительно эң кыйын да. Ошондой стресстен көп нерседен өттүк, ар кандай ооруларды көрүп эме кылчу.
Скрипкачы Аделдин өнөрүнө президент Алмазбек Атамбаев күбө болду. 1-июнь балдарды коргоону эл аралык күнүн белгилөөнүн алкагында ооруканага баш баккан президент бейтаптардын ал жайын сурап, дарыланып жаткан жайдын шарттары менен таанышты. Президент балдарга ден соолук каалап, оору менен күрөшүп, аны жеңүүгө үндөдү.
Көп жашагыла, Кудай колдосун. Мындай туруштук бериш керек. Надо бороться. И надо победить. А мы будем вам помогать. Дары маселеси болду.
Атамбаев балдарга китеп, пазлоңду майрамдык билектерин тапшырып, Кыргызстанда рак оорулуу балдар үчүн атайын медициналык борбор куруларын белгиледи. Онкология борборунда дары-дармек жана дарыгерлердин тартыштыгы көйгөйлүү маселелердин бири экендиги белгилүү. Буга чейин бюджеттен балдар онкологиясы бөлүмүнө химиотерапия үчүн 9 миллион сом каражат бөлүнгөн. Ал акчанын бир бөлүгү палаталарды оңдоп түздөөгө, керектүү жабдыктарга кеткен айтылган. Борбордун дарыгери Эмиль Макимбетов соңку жылдары оорукананын шартын жакшыртуу жагы каралып, айрым жаңы жабдуулар алынганын билдирди. Дарыгер ушул айдан баштап салынчу жаңы борбордо шарттар мындан алда канча жакшы болот деп ишендирди.
35 койка деп сал алган өзүбүздүн бөлүмүбүзгө 55 адам жатат. Анын үстүнө дагы 50 ата энеси жатат. Майбай таар 8 айдан бери көбөйтүп жактан бизге адамдар келип, спонсорлор ошо жерди караштырып буюрса 100 койкалык жаңы борбор куруп беребиз деп алар убада берди. Андан башка дагы полностью оборудованияда аппаратурасында ошо
расмий маалымат боюнча учурда улуттук онкология борборунда 25 миң адам залалдуу шишик оорулары менен каттоодо турат. Анын 3000ден ашууну балдар түзөт. Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев аталган илдетке чалдыккандардын саны туруктуу экенин белгилеп, бирок чукул диагноз аныктоо процесси дарылоо иштерин жеңилдетерин кошумчалады.
Катмарда биздин эч кандай көбөйүү жок. Анткени бир онкологиянын бир жерде өсүп кетишине бир себеп болуш керек. Бирок мен ойлойм, элибиз алдын ала караса бул эмесин азайтсак болот да, буга биздин резервтерибиз бар.
Ал эми президентке скрипкада ойноп берген Аделдин дарылоо курсу аяктап үйгө камынып жаткан кези апасы Салтанаттын кубанычында чек жок.
Негизи эле ушу дүйнө жүзүндө эч качан бала оорубасын деп айтмакмын да. Балдарды айтат элем, биздей болуп жакшынакай айгып үйгө кетишсин деп. Эми мындан кийин ай сайын анализ тапшырып, 6 айга чейин ар бир ай сайын тапшырып.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ушун менен Азаттык радиосунун таңгы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм. Саламатта калыңыздар.